Гаворить Радіо Свобода.
Гаворить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Хвилин праз 15 на наших хвалях передача «Подорожжа свободи». Віталь Сямашка розкаже про свою поїздку у вёску Богданов Воложинського району. А тепер передача «Поштовая скринка 111». Валентин Жданко читав і коментує листи слухачов «Свободи».
Улады сцвярджаюць, што эканамічнай і фінансавай стабільнасці ў Беларусі нічога не пагражае. Але трывожныя размовы на тэму эканамічнага крызісу, які ахапіў цэлы свет, пачуеш сёння ў Беларусі на кожным кроку, на вуліцы, ў офісе, у вагоне метро. Адбіваецца гэта і на пошце свабоды. Наш слухач Мікалай Купцэвіч з Менску лічыць, што размовы пра пагрозу эканамічнага спаду ў Беларусі беспадстаўныя. Ён піша: «Надта шмат месца вы надаеце ў сваіх перадачах гэтай тэме. Такое ўражанне, што вы шукваеце тое, чаго няма. Вам жа і людзі на вуліцах кажуць, не бачаць яны ніякага крызісу. Заводы працуюць, дамы будуюцца, транспарт ходзіць, заробкі ўсюды плацяць. А вам хочацца, каб і Беларусь, гэтак жа як Амерыка, пакутавала ад крызісу. Прэзідэнт жа ясна сказаў, крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Дык навошта гаварыць і пісаць пра тое, чаго няма? Чаму вы гэтыя словы па сваёй свабодзе не перадаяце? Беларусі цяпер трэба яшчэ больш шчыльна зачыніць свае межы, каб зараза з захаду і ўсходу не перакінулася на нас. А дзеля гэтага трэба абапірацца найперш на сваю эканоміку, сваю вытворчасць. Будуць свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будзем мы залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў». Гэта клічыць Мікалай Купцэвіч з Менску. «Свой хлеб не вырастеш без расійскай нафты і украінскага металу, з якога на МТЗ вырабляюць трактары «Беларус». А калі попыт на гэтыя трактары, як і на іншую прадукцыю машынабудавання, зніжаецца, калі імкліва падаюць кошты амаль на ўсе тавары, якія складаюць аснову беларускага экспарту, нацыянальную гаспадарку непазбежна чакаюць складаныя часы. Заклінаннямі пра адсутнасць крызісу справу тут не выправіш. І мяжой не адгародзішся, бо ўся беларуская эканоміка – грунтуецца на адкрытасці свету, на міжнародным гандлі». Яшчэ адзін кароткі ліст на гэтую ж тэму даслаў Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Слухач піша: «Крызіс у нашай мясцовасці пакуль адчуваецца толькі па тым, што з расійскіх будоўляў вярнуліся некалькі мужчын, якія былі там на заробках. Кажуць, і зарплаты зніжаюцца, і працы там няма. Магчыма, Беларусь ад гэтага толькі выйграе. Вернуцца кваліфікаваныя работнікі, будуць працаваць на ўласную дзяржаву, а не на расійскага капіталіста». Гэта клічыць Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Радавацца тут наўрад ці выпадае, Павел. Беларускія гастарбайтары везлі з расійскіх будоўляў валюту, на якую утрымлівалі тут свае сем'і. Ці знойдуць яны ў Полацкім раёне такую ж высокааплатную працу – вялікае пытанне. Асабліва цяпер, калі хваля крызісу ўсё больш накрывае і Беларусь. Пра восеньскія вясковыя клопаты распавядае ў сваім новым лісце даўні сябар свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Як толькі уборка, дык улада хваліцца, убярэм ураджай без стратаў. А як у сапраўднасці? Усе бачаць, ці не палова той жа бульбы будзе зімаваць у зямлі. Раней тое, што засталося пасля камбайна ці капалкі, сабірала навакольнае насельніцтва. Цяпер ужо не тое. Няма людзей, а ў тых, што яшчэ засталіся, не стае здароўя і сілаў. І так усюды ў Беларусі. Там лёння ўбралі, там буракі, бульбу, цыбулю. І навошта столькі садзіць ды сеяць, калі няма сілы ўбраць? А яшчэ здараюцца выпадкі, калі і сам калгас убраць не можа, і людзям не дазваляе забраць тое, што ўсё роўна загіне. Пагражаюць судамі, штрафамі. Вось у Лукаве, гэта СВК «Чырвоны партызан», пасля уборкі кукурузы адразу пусцілі трактар з плугам. Адмыслова, каб насельніцтва не збірала катахі. А ёсць і іншыя гаспадаркі. Там кіраўнік бачыць, што дабро ўсё роўна загіне ў полі, і запрашае людзей: «Ідзіце, забірайце». Ідуць усе сем'ямі, нават старшыня сельсавета са сваімі дзецьмі. Напісаў у лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У такіх выпадках, відавочна, ўсё залежыць ад маральных якасцяў кіраўніка калгаса. Ён мала чым рызыкуе, калі дасць дазвол людзям бясплатна забраць тое, што ўсё роўна пойдзе пад снег. Не той цяпер час, калі кідалі ў турму за каласкі. Чаму ж многія замест таго, каб даць палёгку ўласным калгаснікам, тэрмінова пускаюць на такія палі трактар з плугам? Гэта выразна сведчыць пра тое, на чым атрымаецца ўся калгасная сістэма, які галоўны прынцып яе функцыянавання. Старшыня калгаса не здольны за мізэрныя грошы прымусіць людзей выйсці на палі, каб ратаваць чужую для іх уласнасць. Ён цудоўна ўсведамляе, што гэтыя ж людзі, калі б працавалі на сябе, сабралі ўсё вырашчанае хутка і без усялякіх пярэчанняў. Пасланы ім на няўбранае поле трактар з плугам – гэта своеасаблівая помста гэтым людзям, маральная кампенсацыя самому сабе за ўласную бездапаможнасць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра калгасныя будні распавядае ў сваім новым лісе на свабоду і наш даўні слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «У аграгарадку Александрыя 3 гады таму заклалі больш як 100 гектараў яблыневага саду. Саджанцы прывезлі са Славеніі і Малдовы. Кажуць, згодна з праектам, да кожнага дрэўца трэба было падвесці індывідуальны кампутарны паліў. У нас жа прымяняюць іншую сістэму. Трактар беларус, бочка і вёдры. Да таго ж і клімат наш зусім не той, што ў Малдове ці на Адрыятыцы. Сёлета настаў час культываваць той сад. Трактарыста паслалі ўначы, а той, як аказалася, быў на падпітку. Далей было, як у той кнізе. Настала ноч, і ў краіне дурняў закіпела праца. Трактарыст знёс ладны кавалак дарагой драцяной агароджы, выкарчаваў каля 400 дрэўцаў. У суд на яго не падавалі. Налічылі за зламаны пярэдні мост трактара 1000 даляраў, да яшчэ 2000 за яблынькі і плот. Цяпер некалькі год яму давядзецца працаваць без аплаты. Яшчэ быў сёлета ў Александрыі такі выпадак. Згарэла 900 тонн сена, увесь першы ўкос, 3000 рулонаў па 300 кілаграмаў кожны. Прыехалі пажарныя, тушыць не сталі. Згарэла ўсё чыста, як порах. Няма, спадар Жданко, толку, калі няма гаспадара на зямлі. Але, як кажуць самі калгаснікі, калі наўкол бардак, дык лягчэй жыць», — напісаў у сваім лісе на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Не свой сад, не свой трактар, не сваё сена. Ва умовах бязладдзя, без гаспадарчасці, без адказнасці сапраўды прасцей адлыньваць ад працы, сцягнуць мех калгаснага збожжа, выканаць абыяк даручаную працу. Але наступствам гэтага нібыта лёгкага бесклапотнага жыцця заняпад вёскі і паўжабрацкае існаванне яе насельнікаў. Параўнайце, як жывуць вясковыя гаспадары, фермеры, хоць бы ў суседняй Польшчы, і як беларускія калгаснікі. На сябе чалавек працуе зусім па-іншаму, чым на калгас. Гэта даўно відавочна для ўсіх, у тым ліку і для тых, хто гэтымі калгасамі кіруе. Наш слухач Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёну слухае свабоду даўно, але ліст даслаў упершыню. У ім ён піша: «Мае улюбёныя праграмы на Радыё Свабода, паштовая скрынка 111, дом літаратара і праскі акцэнт. Стараюся слухаць іх як мага часцей, але не заўсёды гэта ўдаецца. Прычынай гэтаму тое, што немагчыма 24 гадзіны на суткі заставацца ля прымача. Ёсць яшчэ праца ды іншыя справы. Хоць часам вельмі хочацца быць з вамі як мага даўжэй». Сергей Балбасаў таксама даслаў у сваім лісце падрабязны рапарт аб чутнасці перадач «Беларускай свабоды» у першыя дні пасля пераходу на зімовыя хвалі, за што мы яму шчыра дзякуем. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэту ж тэму ад Мікалая Цітовіча з Наваполацку. Ён піша: «Вы зрабілі немагчымае, абудзілі беларускі народ, беларускую ўладу, далі людзям надзею на лепшы лёс беларускай мовы і культуры, а галоўнае, зацікавілі моладзь. Працуйце ў такім жа рэчышчы, вы патрэбны беларусам. Я чуў, што недаўна вы змянілі частоты. Добра было б атрымаць новы расклад працы свабоды. Свабода назаўсёды», — напісаў у сваім лісце Мікалай Цітовіч з Наваполацку. Дзякуй вам, Мікалай, за добрыя словы. Праўда, да абуджэння народа і ўлады ў Беларусі шлях пакуль не блізкі. Тут вашы кампліменты гучаць яўным перабольшаннем. Што да новага раскладу перадаж свабоды, то і вы, і сотні іншых удзельнікаў клубу нашых сяброў неўзабаве атрымаеце яго ў выглядзе новых рэклямных календарыкаў. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых допісаў.
Вы слухали передачу «Паштовая скрынка 111». Валентин Жданко читал и комментовал листы наших слухачёв.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.